fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin e 30 tetorit, Kisha Katolike kremtoi me shetorve të tjerë edhe Shën Gjermanin. Kush dëshiron ta njohë më thellë figurën e Shën Gjermanit mund të shfrytëzojë një bibliografi të pasur që flet për të e veprimtarinë e tij, duke filluar nga libri me titull Jeta e Shën Gjermanit. Vepra shkruar 3 shekuj pas vdekjes jep njoftime të përgjithshme për jetën e këtij peshkvi të shejtë.
Gjermani lindi në Kapua në shekullin e 5. Ishte bir i Amancios e Gjulianës, qytetar të shquar të qytetit historik. Pas vdekjes së babait, Gjermani trashëgoi një pasuri të madhe. Me miratimin e sëmës shiti gjithçka kishte lënë jati. Paratë e fituara nga shitja u andau të varfërve. Kështu mundi t'i kushtoi plotësisht jetës shpirtërore për të cilën ishte i thirrur dhe t'i kalonte ditët e jetës toksore me leximet të shenjta, lutje e pendesë. Në vitin 519, pas vdekjes së peshkëve të Kapua, sipas zakonit të kohës, kleri dhe populli zgjodhën shenjtin në vendin e prelatit të vdekur. Jetoi në kohën e skizmës akaciane, që mori emrin e patrikut të Konstantinopolis Akacio. Skizma zgjati 35 vjet dhe ndau kishën e lindjes nga Roma.
Që në ditët e para të zgjedhjes së Justinianit, perandori kërkoi nga papa të dërgonte një delegacion për të rivendosur paqen ndërmjet dy kishave të Konstantinopolis dhe Romës. E papa dërgoi menjëherë delegacionin në krye të cilit caktoi i peshkun e Kapuas, Gjermanin, gjë që tregon se sa i urtë e virtytshëm ishte ky i peshkëve i shejt. Delegacioni i pritur triumfalisht në Konstantinopoj, ja doli mbanësht i binte kundërshtarët të pranonin formulën e papës. Ishte e enjtja e madhe e pashkëve të vitit të largët 519.
Kështu u rivendos paqja e u ka përcyer rreziku i thellimit të përçarjes. Delegatët e papës ndenjtën një vit të tërë në Bizancë për ta përforcuar rezultatin e madh që ishte arritur, për ta përhapur edhe në kishat e tjera lindore e për të përballuar rrezikun e kundërshtimeve që mund të vinin nga murgjërit shiit. U kthye në Rom më 10 korrik të vitit 520, vit pas të cilit i peshkvi i shenjt vijoi veprimtarinë e gjithanshme në favor të bashkimit e të lulëzimit të kishës.